Donald Trump vil eje og kontrollere Grønland, siger han. Et stort flertal af grønlænderne har meget tydeligt sagt nej, men hvad kan de egentlig stille op, hvis Donald Trump fastholder sine krav? 56.000 mennesker imod lederen af den amerikanske supermagt. Den grønlandske regering har tilsyneladende kun yderst begrænsede muligheder for at handle. Men tag ikke fejl. Grønland har i årtier arbejdet på at skaffe sig indflydelse i Washington. I dag taler jeg med forskeren Sara Olsvig, der er tidligere toppolitiker i Grønland. Hun har brugt 3 år på at udforske Grønlands meget aktive diplomati over for Washington. Måske kan Grønland alligevel gøre sig håb om at blive hørt i Det Hvide Hus. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security. And I think we're gonna get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi, sammen med nogle af de bedste forskere, prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark, og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Velkommen, Sara Olsvig. Du er tidligere toppolitiker i Grønland, og så er du her i sommer blevet PhD i forholdet mellem USA og Grønland, eller rettere Grønland og USA, for det er jo med grønlandsk blik, at du kigger på, hvordan forholdet til USA påvirker Grønlands mulighed for løsrivelse, selvstændighed osv. Og vi skal grave os ned i din PhD, fordi vi skal finde ud af, om Grønland overhovedet har nogle muligheder for at agere, for at svare igen, for at gøre noget nu i den her situation, hvor den amerikanske præsident stadigvæk kræver ejerskab og kontrol over Grønland, over dit land. Det er jo en helt unik situation, kan vi vist roligt sige. Men lad os lige tage helt fundamentalt det store spørgsmål først. Hvorfor er det så vigtigt for en lille nation som din at føre egen udenrigs- og forsvarspolitik i det hele taget?
Så først og fremmest så handler det bund og grund om, at man i Grønland anser sig selv som et folk, der er et andet folk end det danske folk, og derved også fører sine egne politikker på mange, mange områder. Og det er jo det, der har ledt til, at man har hjemmestyre og selvstyre, og som er noget, der startede længe før. Man ofte taler om, at det startede. Men den anden grund er, at når man så har det her folk, som lever på en ø i Arktis, og som har den her meget afgrænsede identitet som et folk, som fører sin egen politik på forskellige områder, så kan man heller ikke undgå, at der føres udenrigspolitik i kraft af landets handelspolitik, fiskeripolitik, uddannelsespolitik, alle mulige politikker. De ting har så også konsekvenser på udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken ofte, og derfor så fører man det uanset, om man kan lide det eller ej.
Og her får jeg så lyst til lige at tilføje en afgørende del af historien. I 1953 blev grundloven nemlig ændret, så Grønland ikke længere var en koloni. Grønlænderne blev danske statsborgere og underlagt den danske grundlov. Og her står, at det er den danske regering, der håndterer forholdet til andre lande, altså udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken. Kongeriget er nødt til at tale med én klar stemme udadtil, så det er krystalklart, hvad landet til enhver tid mener. Men nu, som Sara Olsvig forklarer, fører Grønland masser af vigtig udenrigspolitik. Så jeg spørger hende, om ikke der er noget grundlæggende forkert her?
Nej, det kan ikke være forkert, særligt fordi, at først og fremmest grundlovsændringen i 1953 var ikke noget, det grønlandske folk selv stemte, havde nogen indflydelse på. Det var en afstemning, som kun foregik i Danmark og ikke i Grønland. Det her med, at man så blev assimileret til at blive et amt, det fungerede jo tydeligvis ikke. Der blev indført forskellige politikker, som nærmest var mere diskriminerende, end de var under den formelle kolonitid.
Men
man havde en meget, meget klar retning, som så handlede om, nu ville man gerne bestemme selv på mange områder, inklusiv udenrigspolitikken.
Du siger, at der er ingen vej udenom det må være sådan, at Grønland fører sin egen udenrigspolitik.
Ja, altså man kan i hvert fald ikke undgå det, når først man har fået et hjemmestyre, og man har et selvstyre, og man har et folk, som anser sig selv som distinkt anderledes end det danske folk, som har nogle aspirationer, man har nogle visioner og mål. Vi ser det med lufthavnene, vi ser det med søkabler, som kommer til at have både udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitiske implikationer.
Og det er det, vi graver os ned i nu, Sara, fordi vi skal ned i din forskning. Men jeg skal lige tilføje til dit CV. Jeg sagde, at du var tidligere toppolitiker i Grønland. Du har også været medlem af Folketinget fra 2011 til 2015. Du var formand for dit eget parti dengang, Inuit Ataqatigiit, fra 2014 til 18. Det er et af Grønlands helt centrale politiske partier. Og så er du i dag leder af den internationale organisation Inuit Circumpolar Council, som er for alle inuitsamfundene. Det er Grønland, og så er det inuitsamfundene i Canada, Alaska og Rusland. Men vi holder altså strengt på her i dag, at du er forsker ved NACIFIC, Center for Sikkerheds- og Udenrigspolitik ved Ilisumatusafik, Grønlands Universitet. Og vi skal tale ikke mindst om USA og Donald Trump. Det kommer vi til. Jeg har læst din PhD. Her kommer først et klip med Donald Trump for at minde os alle sammen om, hvor alvorligt det her egentlig er.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, but very, very large piece of land and very, very important for military security.
Så vi vender tilbage til Donald Trump, men lad os først spole 40 år tilbage. I 1985 får Grønland pludselig en meget markant stemme på den udenrigspolitiske scene, fordi Grønland melder sig simpelthen ud af EU, det hed EF dengang, som den første nation nogensinde. Grønlanderne opfandt Grexit længe før briterne fandt på Brexit. Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Var det i et tæt samarbejde med Danmark, eller var Danmark imod?
Altså, i hvert fald så kommer det jo som en konsekvens af, at Grønland får hjemmestyre i 79. Og som vi kan se, og sådan set også eksemplet med USA også viser, så har vi ofte set i Grønlands politiske historie, at der sker nogle ting, som man bliver utilfredse med, og man tydeligvis gerne vil have sin egen stemme i forskellige sager. Og det første eksempel her er jo netop EF, altså hvor Danmark melder sig ind i 70'erne, før Grønland får hjemmestyre. Så da man indfører hjemmestyret i 79, er det tydeligt, at noget af det første, man går ud og gør, jamen det er at få tilrettelagt forberedt en ny folkeafstemning, som så finder sted i 1982. Og beslutningen om, at Grønland melder sig ud, sker der. Og det kommer jo netop som konsekvens af, at man har et hjemmestyre, men også en, vil jeg sige, en erfaring med, at tingene bliver besluttet mange tusind kilometer væk. Det er jo essensen af at være blevet koloniseret. Og det bryder man sig ikke om. Man vil gerne have styr på tingene selv i sit eget parlament og i sin egen regering. Og der er den her Bruxelles-ordning alt for langt væk fra den grønlandske virkelighed.
Og det fortsætter jo, fordi fra 2003, der sker der en hel masse. Grønland får gradvist lidt mere at skulle have sagt, også sådan helt formelt på den udenrigspolitiske front. Der er et historisk møde, og Per Stig Møller, den gamle udenrigsminister fra Danmark, kommer til Grønland, lander for sent i sin helikopter, og der sidder USA's udenrigsminister Colin Powell og venter og siger høfligt, "Welcome to the 51st state of the United States." Sådan lidt morsomt. Og der er også en grønlandsk politiker til stede. Det var Josef Motzfeldt, som var landsstyremedlem, altså minister for udenrigsanliggender i Grønland. Pointen er, at Grønland her i den lille bygd i Gallego får en helt ny udenrigspolitisk rolle. For det er her, at Grønland formelt bliver en del af forhandlingerne mellem Danmark, Grønland og USA om USA's tilstedeværelse i Grønland. Og senere, lidt senere i 2005, så får Grønland også retten til sådan at skrive under på aftaler med andre nationer godt nok, der skal helst være danskere ind over og så videre, men der sker noget hele tiden. Det er jo ikke fuld ret til at føre udenrigspolitik, men det er sådan skridt for skridt. I hele denne her proces, er der modstand, eller er der medspil fra Danmark?
Altså dengang med hensyn til Igaligo-aftalen i 2004, tænker du, eller generelt?
Helt generelt. I alle de her år frem til 2016 nærmest.
Det er helt klart, sådan som jeg kan se det fra de perioder, jeg har undersøgt, som jo er noget senere, at det ikke kun medspillen. Der er en del frustration over, dels at det er noget uundgåeligt, vil jeg sige, altså det her med, at Grønland er nødt til at oparbejde nogle relationer med omverdenen. Så det er jo blevet noget mere kompliceret i dag, end det var i 2004 med Igaligo-aftalen, som var det her første skridt i forhold til at lave en trilateral ordning, hvor både Grønland, Danmark og USA sad med.
Og nu har du allerede anskueliggjort her, hvor kompliceret det egentlig er, fordi på papiret, og når man sådan læser lovgivningen og grundloven, så er det jo helt enkelt, men i virkelighedens verden, så er det jo virkelig, virkelig kompliceret stof, det her. Og nu tillader jeg mig at spole frem til 2016, sådan cirka. Her begynder det, vi kunne kalde det store dilemma med Kina og Grønland.
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen.
Donald Trump er optaget af Kina og Grønland, og jeg bringer lige igen lidt baggrund ind i billedet her. Grønland har nemlig længe arbejdet på at få et tættere forhold til Kina. Omkring 20% af Grønlands eksport af fisk og rejer sælges i dag til Kina, og Grønland har åbnet diplomatisk kontor i Beijing. Jeg husker, hvordan mange tilbage i 2013 i Grønland så frem til, at 2.000 kinesiske minearbejdere skulle etablere en jernmine nord for Nuuk med levering direkte til stålværkerne i Kina. Det var kun et sammenbrud i selskabet bag, der fik planen til at smuldre. Og 3 år senere, der tog Grønland så tilløb til at bygge 2 store nye lufthavne. Det er det dyreste stykke infrastruktur i Grønlands historie. Og her blev det statskontrollerede kinesiske entreprenørselskab China Communication Construction Company inviteret til at byde på opgaven. Men så opstod der så også uro i Washington. Frygten var og er, at Grønland skal blive afhængig af Kina, så Beijing får politisk indflydelse i Grønland. Washington greb ind og brugte Danmark som redskab. Hør her Sarah Olsvigs udlægning.
Jamen, altså, vi ved nu, at der har været en vis grad af prikken på skulderen fra USA til Danmark og sige, det er ikke i orden, hvis det er et kinesisk selskab, som bygger lufthavnene. Hvor meget det har foregået, altså hvor tydeligt man har gjort det, og hvor direkte man har gjort det, er lidt usikkert. Men det er helt sikkert, at der er en påvirkning fra USA's side på Danmark i forhold til, at de her lufthavne skal man ikke tillade. Altså, det er kritisk infrastruktur, det er et kæmpe projekt, som kommer til at rykke meget ved den samlede økonomi i Grønland. Og har en stor, stor betydning for selvfølgelig indgangen til Grønland i forhold til flytrafik. Så det er helt, helt sikkert, at det har man ikke brudt sig om.
Hvad er det egentlig, amerikanerne er bekymrede over?
Jamen, de er selvfølgelig bekymrede over, at der er en af de her stormagter, som de rivaliserer med, som skal få en indflydelse i Grønland. Så sådan rent forskningsmæssigt i den måde, jeg har anskuet det her, så det, vi taler om her, altså Kinas interesser i eventuelt at få en finger ind eller en fod ind i Grønland, det har fået USA til meget tydeligt at udtrykke, der går grænsen i forhold til, hvad jeres handlerum i virkeligheden kan være.
Hvordan udtrykker man fra USA's side den utilfredshed, den frygt over for den danske regering og siger til dem, hov, I må gøre noget ved det her?
Altså, de gør det jo i virkeligheden ret diskret, fordi at det er jo ikke sådan noget, som bliver blæst ud over medierne.
Og det... Altså, jeg kan da huske, da den danske forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen var i Washington og mødes med Trumps daværende, altså det var jo første gang Trump var præsident, der mødes han med forsvarsminister Jim Mattis, og så kommer de ud, og Claus Hjort han siger, at Mattis er bekymret for de grønlandske lufthavne.
Ja, men altså i forhold til det, der sker i dag, hvor man har Trumps fly landende i Nuuk og sociale medier i spil og propagandistiske måder at få det samme budskab over vandet til grønlændere og til danskere. Dengang var det noget mere afdæmpet, vil jeg sige. Altså at man tog sig nogle diplomatiske snakke omkring, at det her det går ikke, og der er nødt til at være en anden løsning. Og der er det så, at Danmark kommer med de her forskellige andre løsninger.
Præcis.
Der er vi tilbage til det her med, hvor går grænserne for, hvilken udenrigspolitik eller handels- eller infrastrukturpolitik Grønland kan føre, og tager nogle beslutninger om i praksis, tager en masse beslutninger om, og som på forskellige måder i kraft af, at de beslutninger tages, kommer til at have konsekvenser på sikkerhedspolitikken, også for resten af rigsfællesskabet. Og der er de her eksempler jo fuldstændig klare eksempler på det. Og den danske reaktion kommer jo meget sent.
Men i det her tilfælde, Lars Løkke Rasmussen skrider jo ind. Han siger ikke nej, det må I ikke. Han finder 1,6 milliarder kroner i København og i udenlandske banker osv. og stiller dem til rådighed for Grønland. Og så finder man en løsning. Det, der kunne være sket her, det var, at Lars Løkke Rasmussen jo, da han havde sagt det her national sikkerhedsanliggende, så kunne han jo have sagt, det må I ikke, og så simpelthen stoppet det politisk og sagt, det er ikke tilladt på den måde at invitere kineserne ind i Grønland. Han kunne have gjort brug af sin, hvad skal man sige, grundlovssikrede ret til at føre udenrigs- og sikkerhedspolitik, eller hvad?
Altså det må man jo spørge danskerne om, hvad de har tænkt der. Men man kan anskue det på forskellige måder. Dels kan man jo anskue det på den måde, at man allerede i Grønland har haft mange processer, hvor man har taget beslutninger, som har de her konsekvenser for sikkerhedspolitikken. Om man bygger havne eller ikke bygger havne, om man har et søkabel et bestemt sted, og hvem man samarbejder med om det, om man åbner en mine eller ikke åbner en mine. Så der har hele tiden været mange eksempler, hvor man fra dansk side har skullet beslutte sig for, hvordan balancerer man den her, fordi kigger man på Grønland og hjemmestyre og selvstyreloven, så er der ikke nogen tvivl om, at også internationalt anerkendt, så har man et folk der, som har retten til selvbestemmelse og som tager sine egne beslutninger. Og det har aldrig været meget, meget tydeligt, hvor grænserne for selvbestemmelse går. Altså, selvom man siger i selvstyreloven, jamen sikkerhedspolitikken, forsvarspolitikken ligger fortsat i København, så er det meget tydeligt fra et tidligt tidspunkt, at du kan ikke lave den begrænsning. Altså, det er ikke de facto muligt at sige helt tydeligt, jamen det her, det er sikkerhedspolitik, så det kan I ikke tage nogen beslutninger omkring. Og fra Grønlands side har det været vigtigt, og det kan man se i de her beslutninger. Og det har slet ikke været noget spørgsmål. Det har jo været vigtigt, at man tager sine egne beslutninger. Ja. At man selv beslutter, hvordan skal den her lufthavnspakke se ud.
Og så finder man en løsning. I enighed mellem Nuuk og København finder man en løsning, og pludselig så er kineserne ude af billedet. Så man har altså forhindret engagementet af kineserne, uanset hvad Grønland måtte mene, på en reaktion på det, der kommer fra Donald Trumps regering i USA. Bliver Grønland tromlet i det her tilfælde? Er det simpelthen et eksempel på, at Grønland har ikke magt til at gennemføre de ting, man beslutter sig for?
Grønland kunne jo også have gået til andre mulige investorer. Det kunne have været EU, for eksempel. Det kunne have været nogle andre partnere, man fandt. Men tydeligvis kunne det ikke være Kina. Der går den ydre grænse for USA. Og derfor så blev det definitionen, og det er stadigvæk i dag, til en vis grad det, der er definitionen på grænserne for Grønlands handlerum. Og der kan man sige, hvad der så sker inden for det. Om det så lige er Danmark, om det lige er EU, det er ikke det vigtigste, sådan som jeg ser det. Og det tror jeg heller ikke, det er for amerikanerne. Det vigtigste er bare for dem, at deres rivaler ude i stormagtslivet ikke får en fod ind på en måde, som de synes er utrygt for dem selv. Så har man så valgt at samarbejde med Danmark i forhold til lufthavnene. Der er andre situationer, hvor man har valgt, at der ønsker man ikke at have det tætte samarbejde med Danmark, og man går mere direkte til USA og siger, her vil vi gerne samarbejde mere med USA. Og i de her mellemliggende rum, der har man set, hvordan det vi i virkeligheden startede med, altså 2004 og Igaliku-aftalen og det her med, at man sad tre ved bordet, er gået hen til, at man også har det mulighedsrum, som er, at man sidder to ved bordet.
Og, altså Grønland og USA alene.
Og det vil jo fortsætte i dag. Det valg har man også i dag. Man har også valget i dag, hvis man vil at blive den 51. 20. stat. Det, man ikke har et valg om i Grønland, det er, om man ønsker at have Kina som sin nærmeste samarbejdspartner på forskellige områder. For det er tydeligvis det, USA ikke ønsker. Eller Rusland for eksempel. Så jeg har jo kigget på, hvad er handlerummet? Og spørger du mig, hvad handlerummet er, jamen så har Grønland et handlerum, som i højere grad er defineret af USA, end det er defineret af Danmark. Så hvad Lars Løkke har sagt, og hvad de danske politikere beslutter, bliver lidt underordnet her, så længe man gør tingene fra Grønlands side på en måde, som USA kan være med på. Og i det rum, der er det jo faktisk et valg. Grønland står med et valg, et reelt valg, så vælger man ikke det. Altså nu spørgsmålet om det her med 51. 20. stat, det tror jeg ikke, man vælger at komme til. Men det er vigtigt at forstå, at man har det som et valg. Det er en mulighed.
Så tak, fordi du peger så præcist på, hvordan magten er fordelt i dag, hvis vi skal sige det lidt kort. Altså, det er amerikanerne, der sætter det ydre rum, kan man sige, de ydre rammer for, hvad Grønland kan foretage sig på udenrigspolitikken. Og som du selv siger, så har der jo været et ønske i Nuuk om at få direkte forhandlinger med USA udenom Danmark. Men vi ruller stadigvæk lige tiden lidt tilbage. Grønland havde på et tidspunkt tabt en vigtig kontrakt oppe på Thulebasen, som det hed amerikanernes store base i nord. Der havde Grønland igennem mange, mange år sammen med danske entreprenørselskaber tjent rigtig gode penge på at servicere og lave alt det civile arbejde, håndværksarbejde, sende sygeplejerske, læger osv. derop og sørge for, at basen fungerede. Den kontrakt var blevet tabt. Selvom der står alle mulige steder, at det skal være Grønland og Danmark, der har den her kontrakt. Og det førte til nogle meget komplicerede forhandlinger igennem 5-6 år.
Jamen, altså, at den sag, altså den her krise i virkeligheden, diplomatiske krise, som den var for Grønland, måske i mindre grad fra starten var fra USA, der var det sikkert bare en mindre ting, men hvor man i USA gradvist begyndte at opfatte, at det var en diplomatisk krise, og man derfor var nødt til at rette op på en eller anden måde. Den fik en afgørende rolle i den bevægelse, som vi så ser ske i forhold til, at Grønland og USA begynder at have et mere direkte samarbejde. Samtidig så er der jo så sket det fra samme år, fra tabet af servicekontrakten i 2014, der opretter Grønland sin egen diplomatiske repræsentation på den danske ambassade i Washington D.C. Man får sin egen stemme i Washington, og man har en mere direkte tilstedeværelse i kraft af det, i forhold til at lave det fodarbejde, der er behov for at sikre sig, at man har den her mere direkte kontakt og forståelse for, jamen, hvad er det egentlig, man ønsker, både fra Grønlands side og fra amerikansk side, i forhold til det forhold.
Pointen er vel her i det, du og jeg taler om her, at Grønland får direkte forhandlingskanal åbnet til Washington. Nu taler Grønland og Washington direkte sammen uden om København. Og der bliver indgået, som du siger, nogle aftaler om samarbejde om mineraler, erhvervsudvikling osv. i Grønland. Der er flere forskellige elementer af det her. Men hovedpointen her, det er, at Grønland opnår en form for direkte bilateral kontakt. Man forhandler med Washington direkte uden om København. Hvorfor er det vigtigt for Grønland?
Jamen, det er en naturlig proces, sådan som det kommer til udtryk i de interviews, jeg laver, og sådan set også i den periode, vi ser i de år. En naturlig proces i virkeligheden, som handler mere om, at der tages nogle beslutninger, som vi har set i Grønland, som det har vi lige stadfæstet, som ikke kan undgå at have sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske konsekvenser, men også altså, at man har en følelse af, at man repræsenterer allerbedst sig selv. og derfor så får man det mest reelle budskab frem, hvis man selv er dem, der fremfører det budskab. Og samtidig med det, så er det jo også i virkeligheden en test af ens handlerum. Altså, det ser vi også tydeligt her i de her cases, som jeg har undersøgt. Altså, man tester med de her forskellige eksempler. Hvor langt kan man gå med sine egne beslutninger? Hvordan er det her system skruet sammen, og hvordan kan man anvende det i, at det i virkeligheden gennemføre sine egne beslutninger så direkte, som man ønsker det i det her tilfælde med USA?
Lad os spole frem til den virkelighed, vi står i nu. Og vi får lige en lille bid af Donald Trump mere. Det er her, hvor han ikke vil afvise at bruge militær magt som middel til at vinde kontrol over Grønland. Han taler med en journalist fra tv-stationen NBC i april.
You are not ruling out military force to take Greenland.
I don't rule it out. I don't say I'm going to do it, but I don't rule out anything. No, not there. We need Greenland very badly. Greenland is a very small amount of people, which we'll take care of and we'll cherish them and all of that. But we need that for international security. You know, we have Russian boats and we have Chinese boats, gunships all over the place, aircraft carriers, gunships, going up and down the coast of Greenland. We need that to be protected. Internationally, we need it.
So you are willing to send U.S. troops to claim a sovereign territory?
I didn't say that. You asked me a question. Would you? Is there a circumstance? It could happen. I doubt it will, but it certainly could happen with respect to Greenland.
Saul, for Trump truer reelt med at overtage Grønland med magt. Nu er vi fremme ved i dag, kan man sige. Da de her meldinger begyndte at komme fra Donald Trump i december 24. Når du ser tilbage på dine analyser, som du lavede under dit PhD-forløb her, har Grønland så nogen egentlig indflydelse i Washington i dag?
Ja. Det er helt sikkert, fordi der er jo stadigvæk diplomater derovre, og der er stadigvæk dialog i gang. Man har etableret, det er kendt i Washington, at Grønland har sin egen repræsentation, og at man har i de år, der er gået siden 2014, jo har opnået en hel del. Så der har jo været en stor proces, som har stadfæstet, at Grønland har en mulighed for at bibeholde en direkte relation til USA, som ikke nødvendigvis involverer Danmark i alle led.
Ja, og Grønland har i dag, hvad skal man sige, direkte forhandlingsmulighed med Washington. Det er det, du beskriver her. Og så skriver du i din PhD, at det her lidt uigennemskuelige, mudrede forhold mellem Danmark og Grønland i forholdet til USA, hvem bestemmer, hvem forhandler, hvornår, kan blive et incitament for USA til at søge kontrol med Grønland, altså den proces, vi står i lige nu. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at rigsfællesskabet som konstruktion er kompliceret. Det er kompliceret for parterne i rigsfællesskabet. Det kræver konstant hårdt arbejde at holde tungen lige i munden i forhold til, når det kommer til for eksempel at have sikkerhedspolitiske implikationer. Og det er så sandelig også kompliceret, når man ser på det udefra. Det er meget normalt for os, der arbejder med de her emner, om man så er forsker eller man er politiker, at folk udefra, de spørger, hvordan hænger det egentlig sammen. Så det her med, at man har haft en tvivl om, hvem der kontrollerer hvad, er ikke i sig selv overraskende. Det er sådan set noget, som man også selv jo prøver at udrede internt. Så det, der er ugennemskueligt for Grønland og Danmark og Færøerne selv, og som er så endnu mere ugennemskueligt for udefrakommende, det er jo i virkeligheden det, jeg mener kommer til udtryk, når Trump taler om, at der er behov for kontrol.
Men du får mig til at tænke, at amerikanerne har selvfølgelig lagt mærke til, at Grønland gerne ville have en bilateral, altså en direkte kontakt mellem Nuuk og Washington udenom København. Og jeg får det indtryk, at når jeg læser din PhD, at du også har analyseret på, hvordan det her kan have motiveret amerikanerne eller fået amerikanerne til at tænke, jamen grønlænderne vil jo gerne knyttes til USA.
Ja, så amerikanerne har jo ikke bare i det her tilfælde, i det nuværende tilfælde, men igennem tiden holdt sig velinformeret omkring, hvor bevæger man sig hen politisk i Grønland. Det er ikke sådan, at min analyse er, at Grønland har stået og hidkaldt USA. Altså på den måde hidkaldt, at man ønsker at blive en 51. 20. stat. Men man har ønsket at skabe nogle tættere handelsrelationer, og sådan set også et mere direkte og tættere forhold med USA i forhold til amerikanernes militære tilstedeværelse. Hele kernen i tabet af servicekontraktsagen er, at man i Grønland ikke mener, det gjorde man heller ikke med det tidligere dansk-grønlandske selskab og de indtægter, der kom fra det, mener, at man har fået nok ud af, at amerikanerne har den her adgang til at have baser i Grønland. Så man har hele tiden fra Grønlands side ment, at der er et underskud i det, amerikanerne leverer tilbage for at have adgangen til at have baser. Og det er gået op for amerikanerne, at det er det, Grønland mener i den her proces. Mm. Og derfor har de begyndt at se på, jamen, hvor kan man så gå ind og levere mere, som måske kan tilfredsstille den følelse af, at der er noget uretfærdigt ved, at der er amerikanske baser, og man får ikke nok ud af det fra Grønlands side. Og der har man så bevæget sig ind på nogle forskellige sagsområder, man har følt, man kunne samarbejde yderligere på, uden at det blev for kompliceret med Danmark. Så processerne, mener jeg, ikke sådan i den forstand har handlet om, at Grønland skulle blive en del af USA. Det er så Trumps idé. Han har jo den her ekspansionistiske tankegang, så det er jo så hans idé. Men det, der ligger under, som har foregået over en længere periode gennem skiftende regeringer i USA, det har handlet om, at man får skabt en lidt nemmere dialog med Grønland, uden det her mudrede rigsfællesskabsslæben, som det jo også bliver, fordi det bliver meget langsomt og tungt, at skulle have koordineret alt muligt med København også. Ikke? Så det har der helt sikkert været et formål om. Det har så ikke betydet, at København er koblet helt af, men København har måttet sluge nogle kameler, og har måttet sige, jamen så må vi gøre det lidt mere velvilligt, og tage mere udgangspunkt i, hvad grønlænderne faktisk ønsker i de her forhold.
Det er spændende, Sara, at få et indblik i, hvordan tingene ser ud fra dit forskerblik, og jo fra Grønlands blik, grønlandsk side, i en tid, hvor det kan være vanvittigt indviklet at følge med i detaljerne. Så du skal have tusind tak for den her præsentation af din PhD og din forskning, og alt held og lykke med fortsættelsen. Og inden vi slutter helt, så skal vi en tur i Vidensbanken. Det er vores måde at sige til dig og til vores gæster i det her studie, at hvad vil du anbefale, at lytteren selv kaster sig over nu, en film, en bog, noget at læse i, for at blive klogere på det, du og jeg lige har talt om?
Ja, man kunne for eksempel gå ind og finde min PhD-afhandling på Elisimer Dussafik, Grønlands Universitets hjemmeside, fordi det her føler jeg, selvom det selvfølgelig er en hel afhandling, at man får lige krasset på overfladen af både, hvad kan små statslignende enheder egentlig i det her store, store spil, som involverer stormagter. De kan faktisk mere, end man nogle gange tror, men der er også nogle grænser for det, og hvordan bevæger man sig lige præcis rundt i det, og det synes jeg er rigtig vigtigt at forstå noget mere omkring i de her tider, hvor vi jo bevæger os mod en mere usikker verden.
Tak, Sara Olsvig. Jeg tror, der er mange, der har lyttet med her, som har fundet ud af lige præcis, hvor kompliceret det er. Tusind tak for at kaste lys ind i det her komplekse billede af Grønlands handlemuligheder lige nu. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Koldfronten, podcasten om Grønland og Arktis, er produceret af Jakob Gottschau og mig selv og videnskab.dk i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum, og du må meget gerne sende mig mails med ris og ros og gode forslag og hvad du ellers finder på. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.